Dakota'nın yaşıyor Rezda. Rezda Özlem Yasak, stüdyonun dengi Amerikalı Washington DC'den baş. Es u hefkare me asoca bağır ve ali kar yadır heneri bernama me sallı piroti şibo ve nuçe imsireki yen roje peşkeş tıkın.
کرملین کاروژی سیاشما پرسیاری لکرا سبارت بهرش اگر یکانی امریکا بو سر برژوند یکانی ایران و تی گرژیکان روژلاتی ناورا زورنو پیویس هنگاو بنین بو کم کردنوی توسندکان نکت یک دانی سقام جیری ناو چفراوانکا لویت آستن وزیری برگری امریکا روژی دوشما سیون دیخوار که امریکا همو کاری که پیویس بو برگری کردن لسر بازکانی انجام داد دوای او هرش کشنده لاردن که لیان چک دارانی سر به ایران و بفروکی انجام درابو تنانه لکاتک دا اداری سرک جو بایدن جختی شیلو کرد و کبیل و نکاتو شر لگل ایران داب کرد. دیمیتری پیسکوف و تبیجی کرملین لیدوانی که راجمانی در رگین ایم پیشوازی ایده هیچ کاریگ نکین که بیت هوی نسقام جیری نوچکو زیاد کرنی گرژی کن. به طیبت هاو پیوند به پشخانی اگری زیاد روی لرودانی ململانه کن لنوچکه دا. هر و اوتیشی پیشوازی لبردوامی او جور کارانه نکین به بی جودان اوی لکو هاتون استاکاتی گرژی کن. زوره و پیویست هنگاو بنین با کم کردنوی تاو سندنی گرژکان لعصه که خراب دای امر رگری دکن لتشن سندنی شر و ململانه کن. روسیا تا دید پیوندی نزیککانی لگل ایران دا زیادر پرده سیند لکاتک دا پیوندکانی لگل امریکا لنزمترین آستی دای بهوی هرش دا یک کارکانی با سر اوکرانیا کموز گناوی لناو اپراسیونی سربازی تایبد براده اگل دوی قیرانی موشکی کوبا و لسال 1962
ریبری کما تندره هماسه اسماعیل هنیه ایرو شسه میدیار کرک کومه سرشری به اسرائیل یال گازا پیشنی آرکه نو یا آگربسته ورگرتیه. اسماعیل هنیه را گاند که هماس اوی پلانا با آگربسته بنرخینه و اوی بخوای جیج با گوتو بیجین لسر آگربسته سردانا پای تختا مصر کاهیره بکه. وید دربار پیشنی آره آگربسته ده تهرگلی اشکرنه کر لگوت که اف پلانا نو پیشتی هودیتنین لپاریسی درکتیه هولی کوب بشتاری عبر پرسی سیایی ویلیم برنز سروک وزیر قطاره سروک آجانس استخبارات اسرائیل موساد و سروک استخبارات مصره پیک حاطبون. هنیه آنی زمان که ارمانجا کما چکتاریا هماسه بداوی کرنا ایرشا اسرائیل و جگازای وکشینا تامیا هزین اسرائیلیه. شیر اسرائیل یه لگازا ده هفته جوتمه هیده دست بیکر به ایرش هماسه یال باشور اسرائیل کن نیزی هزارو دوست کس هاتن کشتن دست و پنجی و سیجی وک دل هاتن رواندن. اسرائیل ده بیجه هیزنوی حیانه ها لگازا در دورا نه هزار چکتارن فلسطینی کشتنه و دست و بیست و یک لشکرن ویجی ده شهر ده هاتنه کشتن. وزارت سالمی گازا که هماس رویده به ایرو را گاند که هفته جوتمه و ده ایرشن اسرائیل ین نگازه ده هرکیم 26,712 فلسطینی هاتنه کشتن. هروا 65,636 بریندار بونه. وزارت گوتکو تنه ده 24 ساعتین داویده 314 فلسطینی هاتنه کشتن و ده 349 بریندار بونه.
حماس روشی سی شمار را گیان که پیاده چونه و با پیشنیاری که نوی آگر بزده که سبارت بشاری لگل اسرائیل غزه. امش دوی چند کشمیر یک دید که هزی که کومن دوی اسرائیل حال یان کتای سر نخوشخانه یک لکرتی روشه و سی چکداری فلسطینیان کشت ام حلمته جختی لمترسی تشنسندنی شاری غزه دکاتو با برکانی دی که هاوکات یزکان اسرائیل شاری نویان لگز چکدارانی حماس لنوچه فلسطین انجام داوا شر و پیدا دانکن لباکوری غزه دانشتوانی فلسطینی زیادتر نچار کردوا برو ناوچه آرامکان حال بینو باشکانی باشوری ناوچه کنر دریاکان رو بر روی هرش آسمانکانی اسرائیل بونه توا. اسماعیل هنیه سرو که بزود نوی حماس را گیندو او گروپا پیشنیاری اگر بستیان پیگیشتو که دوائی دانستانکان لپاریز خراوات رو آماجی باش دکد که لپلانکا دکولتو سردانی قاهره دکد با گفتوگو کردن لسری داشتید اولویت با گروپا چکدار فلسطینیکان که تاییانان به هرش اکانی اسرائیل و کشانوی تاواتی هزکانی اسرائیل غزه. هنیه هیچ وردکاری که لباری پیشنیاری اگر بستکن نخسر و بلام پیشنیازه دوای او دانستانی پاریز هات آراوا که ویلیام برنزی برای بری سی آی ایو سروک وزیرانی قطر و سروکی دزگای حوالجیری موساد اسرائیل و برپرسی حوالجیری مصری تیاده بشدار بون. لکاتی در لکنالی روش آوا ناوچەیەکە کە فەڵەستینیەکان وەک بەشێک لە دەوڵەتێکی سەربەخۆ هیواخوازی و پێشبینیە دەکەن. تەنانەت پێش دەستپێکردنی شەڕی غەزە لە مانگی ئۆکتۆبەردا توندوتیژی زیاتری بەخۆی بینیوە، بەڵام هێرش بۆ سەرنەخۆشخانەکان دەکارێت قۆناغێکی تونتر لە نائارامیەکان دروست کات. لە گرتە ڤیدیۆیەکی CCTV نزیک دەیان سەرباز دەردەکەون کە سێ سەربازیان بە جروبەرگی ژنانەوە، دو سەربازیان جروبەرگی ستافی پزیشکی فەڵەستینیان لەبەردایە و بە تفەنگەوە بەناو کۆریدۆرێکدا لە نەخۆشخانەی ئیبن سینا لە شاری جەنین دەردەکەون. پۆلیس و سوپای ئیسرائیل ڕایگەیاندووە کۆماندۆکان ئیسرائیل کە پۆشاکی فەڵەستینیان لەبەردا بووە ڕۆژی سێشەمە سێ چەکدارێن نەخۆشخانەیەکی کەرتی ڕۆژاوا کوشتووە، یەکێکیان بە پلاندانان بۆ هێرشێکی نزیک و دوو کەسەکەی دیکەیان بە تێوگران لە توندوتیژیەکانی ئەم دواییە تۆمەتبار کردووە. ئاژانسی رۆیتەرس نەیتوانی دەستبەجێ گرتە ڤیدیۆیەکان پشت ڕاست کاتەوە. پۆلیسی سنووری ئیسرائیل ڕایگەیاند لە ئۆپراسیۆنی یەکەی نهێنی ئەو هێزەدا سێ چەکداری فەڵەستینی کوژراون. سوپای ئیسرائیل شێکیانی وەک ئەندامی حەماس ناساندووە کە بە وتەی خۆی پلانی هێرشە کۆمەڵکوژیەکەی حەوتی ئۆکتۆبەری داناوە. بە گوێرەی بەیاننامە سەربازەکەی ئیسرائیل ئەو دوو فەڵەستینی دیکە کە لە ئۆپراسیۆنی ڕۆژی سێشەمەدا کوژراون ئەندامی جیهادی ئیسلامی هاوپەیمانی حەماس و ئەندامی کۆمەڵێک چەکداری جەنین بوون ئاماژەی بۆش کردووە. هەردووکیان لە هێرشەکەی ئەم دواییانەدا دەستیان هەبووە.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان.
Moskova ve İroseşim ve Banga kemkirine rageşi alı rojlatan avin kır. Pişti ku Washington'e sozda ku evye bersiva erişa lü Ürdün'e bide ku se leşkirin Amerike hatıbın kuştun. Berdevki Kremlin'e Dimitri Peskov İroj rojname vanan re got ku Moskov diji hemu kriyarin ku lehereme bibin sedema be aramiye u zedebuna rageşi. Peskov got ku jike verin bla verin kırın emi berdevam kırna van kriyaran kabul nekin asta rea geşiye naha bilinde ujibo kem kırna rea geşiye dve em gavan bavajin. Vezire berivaniye Amerika Lloyd Austin do düşemi sozda ku Amerika vejibo parastına hezin khoe hemu tedbirin pevis bigre. Pişti erişa droni yalı ürdüne dijibinge heke hezin Ameriki kujaliye militanin İran pişkiriye dikin ve hat kırın. Tevi ku revibriya serok Biden de beje ku ev şereki be İran ere armanç nake.
دادگای تایبەت لە پاکستان ئەمڕۆ سێشەمە سزای 10 ساڵ زیندانیکردنی بەسەر عمران خان سەرگۆزیرانی پێشووی پاکستان دەسەپاند بە تومەتی ئەوەی لە کاتی پۆستەکەیدا نهێنیە دەوڵەتیەکانی ئاشکرا کردووە کە ئەو بابەتانە پەیوەندیان هەبووە بە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە. هەروەها وەزیری دەرەوەی پێشوو عمران خان شاه مەحموود قوڕەیشی لە داواکاریەکەیدا سزای 10 ساڵ زیندانی کردنی بەسەر دەسەپێنراوە بەهۆی ئەو بروسکەنی هێنیەوە کە لەناو خۆدا بە شفەر ناسراوە. خان ادعای کرد کە ئەو بروسکە دیبلۆماسیە ڕۆڵی ئەمریکای لە ڕۆخاندنی حکومەتەکەی بە یارمەتی سەربازی بەڵگەدار کردووە بۆ سزادانی بەهۆی پاڵنانی پاکستان بۆ ئەوەی سیاسەتێکی دەرەوەی هەبێت کە دووربێت لە کاریگەریەکانی ئەمریکا، بەڵام ئەمریکا و سوپا ئەو تومەتانە ڕەت دەکەنەوە. سەرگۆزیرانی پێشووی پاکستان کە تەمەنی 71 ساڵە و لە مانگی 4 ساڵی 2022دا لەلایەن هاوپەیمانیەکی ئۆپۆزیۆنەوە لە 10 ساڵە دوورخرایەوە. دادگای کردنی لەسەر ئەو بروسکەیە ڕەت دەکاتەوە بە پاڵنەرێکی سیاسی و بەرهمهێنانی سوپای بەهێزی وڵاتەکەی لە قەڵەمی دەدات. پارتەکەی عمران خان کە پارتی تەحریکی ئینسافی پاکستانە بڕیارەکەی دادگای شەرمەزار کرد و دەڵێت گاڵتەکردن و بێبایەخکردنی تەواوە بە یاسا لە دادگاییکردنێکدا کە بەبێ دەستڕاگەیشتن بە میدیا و خەڵک بەڕێوە چووە. پارتەکە ڕاگەیاندووە تیمە یاساییەکەی لە دادگای باڵادا تانە لە بڕیارەکە دەدەن و بە هیوای ئەوەن ئەم سزایە ڕابگیرێت.
دادگاه اگه تایبت یال پاکستانی روسی شمیه لسرک وزیر بری امران خان 10 سال جزایی گرتگه بری به تاوانا کود دما اولسر کار بو آگاهی نپنی دولتا پاکستانی اشکره کریه. دادگاه خان به اشکره کرنا ناوروکا پیامک نپنی کوبالیوز پاکستانی یل واشنگتونی شی حکومتا اسلام آبه دیره شانده بو تاوان باردید. لگور راگهاندنا پارتیا خان یا پارتیا تحریک انصاف ده همان دوزه ده لوزیر دروه یه بره شخ محمد قرشی جی 10 سال جزا حد برین. لبنده یکو دادگه ها پاکستانی بریارا دی جی خان برنگه که فرمی نویسکی بلاو بکه. پارتیا خان بریارا دادگه ویک نه قانونی بناف کر و گوت کو اوی با پیداف چونه سری لدادگه بخن. بریارا ایرویا دادگه ده مهین داویده جزا کرنا جارا دویه یا خانه.